Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Så jeg hørte på podcasten til Rolling Stone, og de hadde en episode om Nirvana. Jeg må tenke meg om In Utero kom vel ut for, hva faen blir det, 30 år siden? Jeg tror det var i den forbindelse, men det var for en fyr som hadde skrevet en biografi om Nirvana. Og for det første så sa han noe interessant. Han henger masse med Kurt Cobain og kjente han godt. Og så sa han at Kurt Cobain var candid, men ikke honest. Og når jeg prøver å finne en god oversettelse av candid, så er det vel oppriktig. Og han mente at man kan være oppriktig uten å være ærlig. Og den ser jeg ikke helt. Jeg tror mer han beskriver at Kurt Cobain var ganske sånn innstendig. Og la ut med mye innlevelse og følelser, men det han sa var ofte bullshit, som for så vidt er fascinerende nok. Men da spilte jeg med en, jeg husker ikke hvordan Nirvana låt det, men han har den tekstlinja «Teenage angst has paid off well, now I'm bored and old». Og da Kurt Cobain skrev det, så var han 20 år yngre enn jeg er nå. Så det er jo, det er jo relativt fascinerende. Jeg har vært i litt sånn laber form, både fysisk og psykisk denne uka, så jeg trodde ikke at det kom til å bli noe podcast. Jeg tenkte rett og slett å bare hoppe over denne uka, men så skjer det jo av og til noe som gjør at man får blodet til å begynne å koke litt. Og i dette tilfellet så var det noen som sendte meg selvfølgelig, var det noen som sendte meg link til et intervju som Erlend Mørk, Radio Mørk heter det vel, en podcast på, hos NRK. Et intervju han gjorde med hele Norges maskott, Wolfgang Wehe. Og i det intervjuet, så han fyren som sendte meg, takk til han som, for så vidt takk, til han som sendte meg linken. Han skrev, hør etter 40 minutter. For da pratet Wolfgang Wehe om Alex Jones. Så jeg spurte rett til 40 minutter, og etter å ha hørt, så det jeg har hørt av det her praten er fra 40 til 45 minutter, så måtte jeg bare gjøre noen oppdateringer. For det er altså sånn, altså det er så bullshit. Så Erlend Mørk konfronterer Wolfgang med at, det eneste jeg vil kritisere her er at Erlend Mørk kunne da selvfølgelig ha sjekket opp på forhånd hvem det var han snakket om. For han sier, du har visst nok hatt en holocaust-fornekter som gjest på podcasten din. Og da prater han jo om Hans-Eirik Olav, som jeg har nevnt flere ganger før, og snakket med Wolfgang Wehe direkte, live, via telefon. Men da sier Wolfgang følgende, han sier, nei, det stemmer ikke. Han har snakket, de sier ikke navnet da, men han har snakket med personen i ettertid, og det her er bare en misforståelse, og han er lei av å prate om det. Fordi han blir så misforstått. Han blir så jævlig misforstått. Men Wolfgang har altså oppklart det her. Og nå må jeg understreke, som jeg har gjort før, ingen sier at Wolfgang Wehe og Hans-Erik Olav prater om Holocaust. De hadde en diskusjon om finans. Og, men når Wehe da sier at han har fått oppklart ettertid at Hans-Erik Olav ikke er en holocaust-fornekter, hvor lite grunnleggende arbeid gjør du? La meg bare lese opp hva Hans-Erik Olav har sagt om Holocaust. Sannheten er antagelig at Auschwitz var i arbeidsleir hvor jøder og andre ble brukt i tysk våpenproduksjon. De som døde der, og det var mange, døde mest sannsynlig av tyfus, og seoniden som ble brukt ble antagelig brukt til avlusing. Dette er bare noen få av fakta som underbygger at det antagelig ikke ble gasset en eneste jøde i Auschwitz. Så med grunnleggende forarbeid, og om du så ikke klarer det, grunnleggende etterarbeid, så må du bare anerkjenne det faktumet at du har hatt en holocaust-fornekter som gjest i podcasten din. Ja, dere prater ikke om podcast, men det her viser jo litt av problemet med det såkalte prosjektet til Wolfgang Wehe. Se at han gjør null forarbeid, han vet egentlig hvem han snakker med, og da lar han seg selvfølgelig snakke rundt. Og mitt Oppfølgingsspørsmålet vil være, hvorfor i helvete skal du ta en svindeldømt holocaust-fornekter sitt ord på noen ting som helst? Greit. Så går de videre til Alex Jones. Det var jo derfor jeg begynte å høre på det her, for jeg tenkte, ja, la oss høre hva Wolfgang sin take på Alex Jones er. Og da sier jeg noe mørkt så sant det, for Wolfgang sier at han elsker å høre på Alex Jones. Det er så gøy, men folk sier litt crazy, det er så gøy med sånne gærninger. Løse kanoner, så bare si det de vil uten å tenke på konsekvenser, ikke sant? Det er kjempegøy. Og sier Erle Mørk, som så sant det, ja, problemet blir jo kanskje når du da får det som har skjedd i etterkant av Sandy Hook skolemassaken, hvor foreldrene til døde barn blir trakassert av folk som ikke bare er inspirert. Altså det her, i dette tilfellet så sier Erle Mørk at problemet er jo at folk blir, foreldrene til unger som blir myrda, blir trakassert. De må flytte, få nye adresser. Fordi Alex Jones driver og sprer sinnssyke teorier om at det her var en falsk flaggoperasjon, og alle de etterlatte som gråt fordi livene deres er lagt i grus, de er bare skuespillere. Det er så jævla kvalmende som du kan få det. Og jeg vet jeg har vært innom det her før, men det går an å understreke hvor jævla. Kan du se for deg noe mer nedrig enn det Alex Jones hadde vært profitert på her? Ideen om at de her foreldrene er skuespillere, det er så jævla forkastelig at det er vanskelig å en gang snakke om uten å kaste opp i kjeften. Men da kommer Wolfgang. For det første, han aner jo ikke hva som foregår. Du hører med en gang Erle Mørk nevne Sandy Hook, sånn, hva er det at du sier? Men da sier Wolfgang at han vil ha en kausal, han vil ha en kausal linje mellom fuckings, kausal link mellom Alex Jones og denne trakasseringen. Og igjen, er det så vanskelig å gjøre grunnleggende research på det her. Hvis du virkelig skal uttale deg, bare si, jeg aner ikke hva Alex Jones har gjort. Og de er inne på om at Alex Jones er dømt, og det avskriver Wolfgang V. Og du hører, bare hør på det her opptaket, hvor Wolfgang V desperat prøver å forsvare Alex Jones. Det er ytringsfrihet. Ja, det er en kausal link. Det er en jævlig tydelig kausal link, som du finner ganske enkelt, hvis du gidder å fuckings bry deg. Og da kan du lese New York Times-artikken. How Alex Jones and InfoWars helped a Florida man torment Sandy Hook families. Som er Wolfgang Helbig. Et grusomt, grusomt, grusomt menneske. Som Alex Jones har, i noen tilfeller, betalt. Altså, jeg kan lese det jeg la ut. Over several years, Mr. Jones gave Mr. Helbig's view an audience by inviting him to be a guest on InfoWars, his radio and online show. InfoWars gave Mr. Helbig a camera crew and a platform for fundraising. Even as Mr. Helbig repeatedly visited Newtown, det var der massaken skjedde, demanding thousands of pages of public records, including photos of the murder scene, the children's bodies, and receipts for the cleanup of bodily fluids, brain matter, skull fragments, and around 45 to 60 gallons of blood. Altså, det er gyselig. Det er fucking gyselig. Bryr Wolfgang seg? Han har vært i nærheten av å satt seg inn i det her. Selvfølgelig ikke, men det er gøy. Han elsker å høre på Alex Jones. Ja, du får bare elske i vei. Men det er fucking forkastelig. Så jeg la ut der i et håp om at noen skal fucking sette et spørsmålstegn ved hele det her prosjektet. Og igjen, fucking Wolfgang må gjøre hva i helvete han vil. Men det er da bemerkelsesverdig, og igjen, jeg vet jeg nevnte det før, men da jeg snakket med på telefon, jeg burde ha sagt det på en annen måte, for da nevnte jeg at han hadde Paul Steigan som gjest, og så sier jeg, hvordan kan du la Paul Steigan sitte og si sinnssyke ting om pandemien, og pandemien var planlagt på forhånd, og bla bla bla, og da sa Wolfgang, hvorfor skulle jeg det? Hvorfor skulle jeg stille et kritisk spørsmål, det er ikke min jobb? Det jeg da burde ha spurt om, som et jævla oppfølgingsspørsmål, er jo, hvis du og Hans-Erik Olav hadde pratet om holocaust, og Hans-Erik Olav sa at det var mest sannsynlig ingen jøder, antagelig ingen jøder som ble gasset i Auschwitz, ville du da stilt et oppfølgingsspørsmål? For hvorfor skulle du det? Det er jo ikke jobben din, som du gjentatte ganger har sagt. Det er ikke jobben min å stille kritiske spørsmål. Jeg går inn i en sånn podcast-boble, alle vet hvordan det er. Da har man, ja, men da må du være lov å spørre. Hvis du ikke ville stilt et kritisk spørsmål da, hvis noen sitter og benekter holocaust i trynet ditt, og du ikke stiller et kritisk spørsmål, hva er det slags helvetes prosjekt du har da? Hva er det du holder på med da? Hvorfor skal du gi denne personen et talerør? Og hvis du da sier at nei, men jeg ville faktisk stille et kritisk spørsmål da, ok, greit, flott, bra, men hvorfor stiller du da ingen kritiske spørsmål til for eksempel Steigan, når han lirer av seg sinnssyke jævla teorier om pandemien? Og jeg har jo bare hørt jeg jo så vidt skummet overflata av Wolfgang Veier, for det ikke som jeg hører på denne podcasten hans. Men jeg har jo fått en liten kjepphest med det her, rett og slett fordi jeg ser. Jeg kan sette på flyplasser. Jeg kan sette på fly med siden av folk som sitter og hører på Wolfgang Veier, og det så fristende. Og, men jeg, ofte, de siste har jeg vært nesten mest mulig edru på fly. Så jeg har liksom ikke kommet til det punktet hvor jeg pekket i dem og sagt, du, hva er tanken her? Hva i faen er tanken her? Så vi får nå se. Men, nå skal det sies, og jeg vet ikke om Wolfgang har fått med seg det her, jeg har fått ganske mye oppmerksomhet på Twitter, det jeg har lagt ut, så vi får nå se. Det vil overraske meg hvis han ikke har fått det med seg, men som jeg, for det jeg har sagt flere ganger, er at Gunnar Tjomli burde være en gjest hos Wolfgang i VM, men Gunnar vil ikke stille opp der. Jeg ville mest sannsynlig stilt opp der, i hvert fall tidligere, nå vet jeg ikke, men jeg vet jo at Wolfgang aldri kommer til å spørre meg, selv om han vet veldig godt hvem jeg er. Men til forskjell for Wolfgang Veier, Erlend Mørk skrev umiddelbart, har du lyst til å være gjest på podcasten min? så selvsagt har jeg lyst til det. Jeg synes han er kjempeflink. Jeg synes han er en strålende jobb som er vikar i Trygdekontoret. Og Wolfgang må bare gjøre sin jævla greie. Men den podcasten er så jævla stor. Og jeg frykter at de som ikke forholder seg til det, den går under radaren til de fleste. Og jeg tror ikke de vet hvor bedritent mye av det som foregår der er. Når det lille jeg har oppdaget, er så jævlig. Jeg så faktisk, jeg var på Færøyene i helga. Og lokalavisa på Færøyene, for det er jo Wolfgang sin kjæpeste, at du kan ikke stole på mainstream media. Nope. Kan ikke stole på mainstream media. Det er ikke noe vits å forholde seg til den virkeligheten. Men der var på Færøyene, lokalavisen der heter Sosial Urin. Og jeg føler at det er en link mellom ordsammensetning og sosial urin og det vi har pratet om frem til nå. Utenom det, fuckings Færøyene var helt nydelig. Jeg ble jo spurt en uke i forveien, og jeg slo til. Det var et ganske kult firma som har en laser de har funnet opp, som ved hjelp av maskinlæring avluser laks. Med laser, det som, hva jeg sa til dem, dere har en slags jævla Aqua Terminator. Og de driver med avlusing. Ja, jeg sa vel til dem at jeg ikke har hørt ordet avlusing siden jeg lærte om 2. verdenskrig. Men det var jo også det ordet som Wolfgang sin venn brukte. Det var derfor det var cyanid i Auschwitz for av hensyn til avlusing. Uansett, jeg dro nedover på, jeg dro til Færøyene på fredag, fordi jeg hadde lyst på en ekstra dag. Showet var på lørdag. Så jeg var litt sånn, faen, kanskje jeg burde bare fære på fredag når jeg først skal fære helt dit, så jeg får sett meg litt rundt. Og så fikk jeg plutselig mail fra de som hadde boket jobben at du kan fære en dag før hvis du vil. Den firma er litt bekymret for at det kan bli forsinkelser. Så jeg var sånn, jep, vi kjører på, vi drar på fredag. Og heldigvis at jeg gjorde det, fordi jeg ble jo settende 5 timer. Det var en mellomlanding på Kastrup. Så jeg ble settende 5 timer i København, fordi det var uvær. Det var røffe værtilstander over Atlanteren. Så jeg begynte å sette oss der, på loungen selvfølgelig. Jeg hadde tenkt å ta det med ro, det gikk råkt og helvete. Det ble en hvitvinsbonanza, rett og slett. Så jeg pimpet hvitvin, storkoset meg, landet, og det var litt sånn, ja, det føltes som å dra til, jeg vet da faen, jeg visste ikke noe om Færøyene på forhånd, men jeg fant nå ut at de hadde brukt dansk valuta, de har sin egen variant, men det er essensielt. Det du kan ta ut danske kroner og bruke der. Jeg var sånn, har de fucking kort automat? Jeg vet ikke hvordan nå foregår. Jo da, det er så før med en jævla landsby. Og alt jeg tenkte var, på forhånd var at det eneste jeg skal inn på en bule. Jeg skal sette meg på en jævla feskebule, en bar på Færøyene, og bare ta meg øl og se på lokalbefolkningen. Men det her, Torshavn var vel der jeg skulle, som er, Færøyene består av en masse øye, men her var tydeligvis det urbane sentrum, det var en vanlig by. Masse restauranter, jeg tror faen meg det var en 15-16, i hvert fall restauranter, flere pubber. Så det var mer urbant enn jeg hadde regnet med. Så jeg fant, når jeg kom på fredag da, så var det liksom å sjekke inn, jeg følte meg nesten litt sånn døgnvill. Og så var det så, ja, det var litt sånn, det var noe hobbit-aktig over den her lille plassen. Og da mener jeg ikke folkene. Mitt inntrykk var vel at, basert på det lille jeg så, at det var noe østeuropeisk over utseende på folkene, som betyr at damen var pen og gubben var jævlig støgg. Sånn on average da. Men jeg var litt sånn, jeg var sånn, hva faen skal jeg si, jeg må ut og spise. Og, så tenkte jeg først, jeg må ta meg en drink. Jeg fant en bar, sirkusbar. Gikk inn der, der satt det tre lokale folk og drakk, og så var det bartenderen, og så var det en venninne av bartenderen da. Og så gikk jeg bort og bestilte en dobbelt GT, en Hendrix Gin, og han var veldig sånn, ok, dobbelt, ja. Sa ingenting, og så ned, og jeg tenkte, ja, han er vel sånn som jeg. Ikke så glad i å jobbe med fremmede folk i mer eller mindre edre tilstand. Slår jeg meg ned med et bord, og så kommer det inn to stykker, to amerikanske damer. Det viser seg at det går direkte fly fra New York til Færøyene. Så derfor var det, jeg overhørte masse amerikanere når jeg vandret rundt der. Og de her to var altså så jævla klassisk amerikansk. Og med det mener jeg feit og høylytt. Jeg mener så inn i helvete høylytt. De snakket så jævlig høyt. Og det som, hvis jeg kom inn i en bar, og på det tidspunktet så var de lokale folkene var gått, så det bare jeg som setter. Jeg vet ikke, det tror jeg med. Jeg mener, altså min natur er sånn at hvis jeg kommer inn og det bare sitter en person der og ser det bare bartenderen og et annet menneske, så jeg vet ikke, jeg vil ikke ropte og skrekke, men de var altså så inn i helvete høylytt. Så de begynner å snakke, å herregud, han bartenderen kom ut av sitt skall. Han visste seg å være ekstra, altså han var så inn i helvete høylytt og påståelig og brautende og uvitende, selvfølgelig en fortreffelig kombinasjon. Og uvitende, sier han, var fordi de pratet om amerikansk utenrikspolitikk. Og først så var det fascinerende å sette og høre på, for han hørtes ut sånn som jeg ville hørtes ut, og, sånn som jeg hørtes ut for 15 år siden. Han hørtes ut sånn som hvis du kun har lest Noam Chomsky, det er det eneste du har lest om amerikansk utenrikspolitikk. Sånn var han. Og han kjørte på, og han var så, det er et eller annet som er så fascinerende, som er hvor jævla mye selvsikkerhet man har, og hvor påståelig, og så hvor lite takk for, det var liksom rett på meg. Ja, det er dere, dere er jo verdenspoliti, dere er jo totalt faen. Altså, dere er så hyggelige, skulle dere angripe Irak, og dere støtte, ikke sant, alt det der. Og jeg er ikke uenig, for all del, jeg er stort sett enig i det han sier. Og så plutselig så var han jo faen meg rett over i QAnon-territoriet, og da måtte jeg bare dekke opp og stekke. Men å høre han her, at han klarte å overgå to jævla storkjefte amerikanere, at han klarte å være mer høylytt og selvsikker enn det jeg gjenker han, det var mildt sagt imponerende. Faktisk det eneste gangen han var på defensiven, det var når de spurte sånn, jeg tror til og med kjæringen sa sånn, so what are you, Danish? Og han bare, fy faen, vi er vårt eget jævla folkeslag, vi har vårt eget flagg, ja, vi har ikke egen myntenhet, men vi er vårt egen greie. Og han hadde mest av trua på amerikansk demokrati etter at Trump, det er sånn, trua på amerikansk demokrati fordi Trump var, jeg mener, jeg vet ikke engang hva det betyr for noe, men ok, uansett. Så det var egentlig den kvelden, og så gikk jeg jævla lenge frem og tilbake før jeg skulle finne en plass å spise. Jeg gikk rundt omkring, og jeg var sånn, ok, kjøper jeg noe takeaway og setter meg på hotellrommet, det virker litt cheap, samtidig ser det litt sånn, jeg vet da faen, det, jeg var bare ikke i humør til det enn å sette meg på en plass med masse folk og sitte og spise alene. Av og til, det kommer sånn på dagsformen, og jeg var bare ikke der. Det hadde vært en lang jævla dag, og jeg var brisen og trøtt. Jeg ringte morsan, og hun var sånn, ja, men du må ikke bare, kjøp nå bare noe affær tilbake på hotellet, du kan ikke fære å vandre rundt her alene, det er jo sent. Jeg bare, jeg er på fucking Færøyene. Hva tror du, jeg skal bli overfallsvoldtatt på Færøyene? Altså, eller, hva de skal gjøre? Rane meg? Jeg vet ikke, det virker bare usannsynlig, men det som er gøy er at hun var bekymret da jeg var på Færøyene. Da jeg var i Kabul, så hørte jeg aldri et ord. Men Færøyene tydeligvis, da var det tydeligvis jeg. Det var en skummel plass, og det er jo bare søtt. Så jeg sa til, vet du, jeg skal faen meg, jeg vet de har en restaurant på hotellet, så jeg gikk og satt meg der og spiste en, ja, igjen, eksepsjonelt middelmådig burger. Det var hva det var igjen? Kongsvinger kvalitet på den burgeren. Og så uansett tilbake på hotellet, og sov godt, våkne opp dagen etterpå, og tenkte jeg må ta meg en joggetur. Og da gikk jeg ned, og jeg kjørte på den frokosten. Helvete, jeg fylte opp med vaffel, egg, bacon, pølse, tomatbønner. Jeg holdt ikke igjen, jeg tror jeg spiste noe kake også. För det var sånn, jeg skulle på joggetur, da bare, jeg trenger noe fuckings, noe bensin på det her jævla vraket. Den her veteranbilen kan ikke fære rundt på tom tank. Det faen så sikkert. Så jeg kom ut da etter hvert på en joggetur, og jeg tok det rolig. Det ble en sightseeing-tur, men selvfølgelig sprang jeg helt fucking feil. Akkurat som jeg gjorde oppe i Trøndelag for noen helger siden. Jeg skulle en vei, jeg endte opp en annen vei, og så var det plutselig var det så jævla mye oppover bak. Jeg vet ikke hvorfor jeg springer sånn at jeg ender opp med å springe oppover i fucking fjellet. Men det er det som er fordelen med oppover bak, det begynner noen nedover bak etter hvert. Og, ja, jeg sprang rolig, jeg tok bilder, jeg så noen sauer. Jeg lurer på, du vet folk som har sånne ansiktsafasier, hva heter det, de ikke husker ansikt. Jeg tror jeg etter noe at jeg ikke ser dyrearter. For jeg tok et bilde og sendte det til fruen og skrev, det her var noen badass geiter. Og hun bare, det er sau. Kan du snakke om geiter? Jeg bare, helvete heller. Jeg kan ikke, ja nei. Selv hunder har jeg jo null peiling på. Jeg husker aldri hva forskjellige arter heter. Det er sånn jeg er. Jeg er så woke at jeg ser ikke forskjell på dyr. For ikke snakke om hvor jævla fargeblind jeg er. Så det var gøy, og det skal de, ha på feriene. Mye rundkjøringer. Rundkjøringer og folk har kyr i bakgården. Det faen meg en kombinasjon. Men det fortau overalt. Og det er jævlig digg. Jeg for litt rundt omkring, og det var et par plasser hvor jeg sprang inn i gaten, og liksom, noen stod og så på meg. Jeg vet ikke, er det sånn... Jeg tipper de er jævlig vant med turister, så jeg vet ikke helt hva. Om jeg sprang på en plass som var upassende å jogge på, men det var noen sånn minnesmerker et par plasser. Det var noe andre verdenskrig, gudene vet. Men jeg begynner ferdig med det, og så, det her var jo dagen jeg skulle ha show, jeg skulle være konferansier, som betyr at jeg, ja, det var, for meg så var det en lang jobbdag. Det skulle liksom være fra sånn 8 til 11. Og det, når du vant til, ja, det skal sies, jeg står jo ofte en time og 40. Faktisk nå til helga, i morgen skal jeg til, heller i dag når dere hører det her. I dag er jeg i Steinkjær, ytterst få billetter igjen, på storscenen på Kimen. Jævlig gøy, for jeg hadde show på den forrige turnéen i den lille salen, og nå er det snart utsert i den store salen, så veldig kjekt. Faktisk folk i Trøndelag møter opp, og det setter jeg jævlig stor pris på. Og på lørdag så er det to utsolgte show på byscenen i Trondheim, som blir gull. Men da er det to show på en kveld, og da jobber jeg faen meg over 3 timer. Uansett, jeg er ferdig å jogge, jeg tror ut, jeg hadde en sushi-restaurant, rett, bokstavlig talt rett over gata fra hotellet, så jeg satt meg ned der, jeg kjøpte en pokebowl og en pils, og så, jeg vet ikke, jeg var så, ja, det, etter andre, jeg kjente, etter at jeg drukket ei øl, så kjente jeg humørsvingningen til det bedre, så jeg var litt sånn, fuck, jeg må bare trø meg en liten runde. Og det skal sies kvelden før, for jeg har denne bula i bakhodet. Jeg må finne en fuckings bule. Jeg må innom en bule. Og den første kvelden jeg var der, så fant jeg den lokale irske puben, Paddy's. Selvfølgelig har de en Paddy's på Færøyene. Problemet var at det var ingen der. Barn var helt mørk. Jeg så at det sto noen bakom barn, men det var ingen folk. Det virket helt mørkt, og jeg var sånn, åh, vet du faen om jeg takler det her akkurat nå. Men nå var det lørdags ettermiddag, klokka er sånn 5. Så jeg går ned til Paddy's, og det er sett altså. Det ser 3 gutter ut for, gutter, menn, godt voksne menn, jeg vil tippe de var i 60-årene, og alle var sånn, når du har tydelig alkoholskade, når du er sånn rødsprengt i trynet, jeg husker han en av Master of Puppets-skjorte på seg, men de setter ut for sigge og drekke øl, og jeg tenker, ja, det, selvfølgelig skal jeg inn her, og jeg kommer inn, og det var som tatt ut av en østeuropeisk David Lynch-film, for der inne så setter en dritingsfyr, i halsvima i et hjørne, og så er det to damer som danser, og her var det, hva var jeg skrev der, la det ut på Instagram, en imponerende mangel på grunnleggende motorikk. Og jeg går og kjøper øl, hun dama bakom barn, hun var så, Jesus, det var trist, det var så åpenbart at her har hun den siste plassen i verden hun har lyst til å være, hun virket så miserabel, hun prøvde å komme et brave face, men satan altså. Hun hadde ikke lyst til å være der. Så jeg setter meg ned, og jeg har selvfølgelig lyst til å filme der. Ja, selvfølgelig vil jeg ha det ut på Instagram, men for min egen del, jeg vil bare ha den danseseansen, for den var så forbannet trist. Jeg vil bare ha det for eviga. Og selvfølgelig, akkurat når jeg skal sette meg ned og diskret begynne å filme, så er det over. Og det viser seg at de her damene er la med han avsvimte fyren, så de setter seg ned la med han. Og når de har satt seg ned, så ser jeg at det sitter en annen en eldre herremann og ser på fotball. Og da det altså, på den ene veggen så det, så det prosjektor, så det fotball over hele jævla veggen. Det sikkert fucking 100 tommer med fotball. Men på den andre veggen så det en liten tv-skjerm, og han sitter og ser på den lille tv-skjermen. Jeg vet ikke faen hvorfor han, jo, jeg foretrekker mine fotballspillere og små. Jeg aner ikke hva tanken var. Det virker bare helt jævla absurd at han ikke stirrer. Snu deg litt til venstre, så har du jo faen meg, da har de i ekte størrelse. Så jævla svært var det. Men den gang jeg, men min fokus og mitt hjerte ligger jo så der dama bakom barn. Jeg har sendt en melding til et par venner av oss, det her er så jævla simuleringsteori, når tilfeldighetene er så jævla store. For denne barn, de spilte utelukkende ABBA. Og det mener jeg ikke en ABBA-låt i ny og ned, jeg mener hele jævla katalogen, fra A til Å. Og jeg sitter og ser på en dama bakom barn, og ja, det var et par, han eldre fyren, og han avsvitet, han var våknet opp nå, så han gikk og kjøpte en mer drekka, og hun hadde ikke noe sånn nedlatende, det var ikke noe sånn henne, hun så ikke ut så hun følte seg for bra til å jobbe der. Hun var bare død på innsida. Så mens vi da, mens jeg sitter og ser på hun, og alt er jo prosjektering i projisering, jeg vet da faen, jeg glemmer, jeg forveksler bestandig det der. Vel, jeg prosjekterer hennes hode, hennes liv i mitt hode, men jeg projiserer, whatever, jeg tillegner henne egenskaper, tanker og følelser som er veldig spekulativ for å si det pent. Men i mitt hode så er jeg psykoanalysert, og jeg vet alt som foregår. Så jeg ser liksom sånn mildt, jeg prøver ikke å stirre og være for creepy. Og da kommer ABBA-låta One of Us. Og der er det altså en tekstlinje som mens jeg sitter og ser på, så kommer det en tekstlinje som er sånn, she wishes she was anywhere else. Eller noe sånt. Og det var bare sånn, fuck, jeg fikk nesten frysning. Jeg bare sånn, helvete heller altså. Uff, det er så trist at du er avhengig av denne jævla jobben. Og skulle være karaoke på kvelden, jeg dro aldri tilbake. Drakk et par øl. Begynte å bli godt humør. Glemte av et par sekunder. Faen, det er jo den jævla, jeg er jo på jobb her for helvete. Det er jo jobb, jobb, jobb. Så jeg fikk en melding fra han er sjefen i det firmaet, som egentlig skulle ha ringt meg tidligere på dagen. Og da skrev han bare, jeg mistet telefonen, og så jeg sender melding via mobilen, nei, via klokka mi, får du det her? Og jeg tenkte, han har mistet telefonen i går, helvete, de hadde gøy. Det visste seg at det var bare han hadde mest av ikke festrelaterte årsaker. Men kom tilbake på hotellet, skiftet, dro ned, gjorde jobben, kjempehyggelig gjeng, gøy, varte lenge, kvart over 11. Ja, så hva det blir, et kvarter lengre enn jeg hadde tenkt. Altså den type jobber blir bestandig så jævla forsinket, men det var hyggelig det, men det er virkelig sånn, jeg klarer ikke å slappe av, nei, sånn jeg kom for å si, jeg klarer ikke å kule han. Imellom øktene, jeg var kanskje på 4-5 ganger, men liksom hver gang imellom så er det bare sånn, ah, fuck. Og så gjorde jeg et lengre set. Så imellom, mens jeg, så det her foregikk liksom på, hva man skal kalle det, bakkeplan, og så satt jeg hang i tredje etasjen, så jeg kunne liksom se ned. Og så var det forsinkelser med matserveringer, så liksom avtalen ble sånn, ok, og så et kvarter inn i hovedretten går du på og gjør hovedbolken din, og så var jo alt ble jo forsinket, så jeg måtte drive og følge med, faen, har de fått maten nå, og så, ok, om et kvarter må jeg gå på, så det var liksom ekstra stressfaktor, men superhyggelig gjeng, alt gikk fint, det var noen av de par tre av de arbeiderne, de folk i firmaet som kom opp i tredje år, slo en prat, en som var veldig ung, etter jeg tippet han var sånn 18, og hans første spørsmål var sånn, hvordan er det å og driver med humor når alle er så woke. Og jeg bare, fuck altså. Hva abonnerer du på subjekt, eller hvor du har de fra at alle er så jævla woke? Jeg bare, det er ikke et problem. Hva enn Dan B. Choi måtte si, så er det ikke et problem. Som komiker så er jeg fri til å si nøyaktig hva i faen jeg vil, med få til ingen negative konsekvenser. Så, ja, det er fascinerende hvor det der har blitt et sånne jævla kulturmessig meme som bare sprer seg uten at det er bare sånn som folk sier akkurat sånn, ja nei, det var bedre før i tida, jeg vet ikke faen, ja men alle er så woke, gjennom det igjen, jeg vet ikke faen, jeg satt og så på den debatten som Klassekampen hadde i dag på datteren til Hagen om, og det viser bare hvor Danby kommer til kort når det snakker om. Man kan liste opp en masse eksempel, men det er jo ikke noe sammenheng i eksemplene. Og når diskusjonen blir mer reelt politisk, så er han jo bare sånn, nei, men jeg på venstre sida. Jeg vil ha meg frabøtt at jeg på høyre sida. På høyre sida, han har nettopp satt og sagt at, ja, nei, Andrew Tate jo tiltalt for de forferdeligste ting. Men hva enn han sier, klokke kan ha rett to ganger i døgn, eller whatever, du husker ikke hva det jævla ordtaket. Så jeg sånn, så vi må ta han seriøst. Det sånn, det Andrew Tate sier jo stort sett sinnssykt, og så kanskje han sier et par ting som ikke sinnssykt, men det betyr jo ikke at vi skal ta han seriøst. Ikke sant? Hvorfor i helvete skulle vi det? Kanskje, for alt jeg vet, så har Hans Eirik Olav, han sier et par ting som ikke sinnssykt i ny og ned, men jeg skal vel ikke ta han seriøst av den grunn. Men Dambi sa jo akkurat at det er særlig feil klokka rett to ganger i døgnet. Ja, så hvorfor i... Men det, klokka er jo fucked. Den trenger nye batteri. Ikke sant? Du kan ikke forholde deg til den klokka. Og ta utgangspunkt i de to. Ja, for det er så forbannet dumt. Åh, alle er så woke. Ja, ja. Alle er så woke. Det det her ungdommen bryr seg om. Du lever jo av å få unge mennesker til å bry seg om det her. Helvete altså. Sosial urin. Sosial urin. Det er færøy jævla, han får sagt det så jævla godt. Og det var sånn, det var veldig rart, de har jo et eget språk, og det var åpenbart blanding av islandsk og dansk, så er det sånn noen ord jeg kunne forstå i ny og ned. Og liksom flyvertinnene, jeg hørte hun snakke med noen, så var det sånn, ok, det et par ting jeg kan skjønne. Når jeg skulle fly tilbake, så var det heldigvis direkte fly. Og det var sånn jævla medvind at, jeg tror det bare tok sånn en time og ti minutter å fly fra Torshavn til Oslo. Men når jeg kan, så får jeg meg plass ved nødutgangen av hensyn til beinplassen. Så hun flyver til henne og begynner å spørre, og jeg bare, jeg er norsk, så sorry. Så hun prater på, bak meg setter et dansk par. Og så snakker liksom til oss samtidig da, og forklarer liksom at hvis det skjer noe så bla bla. Det her var også, skal også sies, det her var Atlantic Airways heter det. Det er det eneste flyselskapet jeg noen gang har vært på som krever at du ikke har hodetelefonene på deg hvis du ser på nødutgangen når skiltet med sikkerhetsbeltet er på. Som betyr, mens det tar av og liksom under innflyging, så må du ta deg hodetelefonen, så du skal være på alerten i tilfelle det skjer noe. Ja, ok, greit, det er jo en viss form for mening. Men uansett, så hun pratet til oss på gebrokkent norsk, og så er hun sånn, alle forstår, alle nikker, og ja, og så går hun, og da hører hun danske damer bak meg og sier, vi forstår ingenting. Si den du bare, for faen, stopp henne med en gang og si, kan du ta det her på engelsk? Jeg er rimelig sikker på at flyvertinna på Atlantic Airways kan engelsk. Så snakk om å gjøre det vanskelig for seg selv. Ja, se, der er vi jo på tida, for jeg har litt ting å gjøre. Jeg skal ha et foredrag neste uke. Det vet jeg ikke om jeg noen gang har hatt før. Jeg tror en gang jeg hadde et foredrag, for mange, mange, mange år siden, så hadde jeg vel det var en blanding av foredrag og stand-up, som jeg hadde, det var ganske fersk komiker da. Men jeg hadde det for noen lærere, og så tanken var liksom et foredrag om hvordan jeg synes skolen burde være. Hvor jeg liksom blandet inn vitser fra hva en slags vits jeg hadde om IT på skolen og skolesystemet og ditt og datt, med litt mer sånn seriøse ideer. Tanker. Jeg delte mine tanker om hvordan jeg synes skolen burde være. Jeg skulle gjerne hørt hva jeg pratet om. Men uansett, jeg skal ha et foredrag neste uke i Bergen, og på en konferanse, og så jeg bare ble spurt, kan du ha et 45 minutter lang foredrag om kommunikasjon? Og jeg sa jo bare sånn, ja, absolutt, det er null problem. Og så, men det var mange, mange måneder, det var tilbake i mai, så plutselig er det sånn, du har den der, faen, det har jeg glemt da. Så jeg skrev ned noen tanker, og kommunikasjon er jo et jævlig vitt tema, så jeg pratet med henne som har boket meg etter denne konferansen, og hun var sånn, bare gjør hva du vil, vi har boket deg for at du er der, og jeg er sånn, jo, jeg er med, men jeg må fortsatt ha et eller annet å si som er relevant for tema. Jeg så på programmet, og det er sånn, Jesus, jeg passer ikke inn. Jeg blir som Sindre Finnes i et rom med anstendige mennesker. Men jeg tenker, hvis jeg klarer å liksom gjøre det ok, så jeg skal ta det opp, og så hvis det funker, så kanskje jeg legger det ut på Patreon, som er en bonusepisode. Gå inn på patreon.com/dagsoras, hvis dere vil ha bonusmateriale. Så det blir jo greit. Jeg tror jeg blir jo, ja, prate om kommunikasjon generelt, men stand-up er jo kommunikasjon, humor er kommunikasjon, og så hvis jeg legger inn et par litt lengre vitser og forklare hva tanken bak, hva det er jeg prøver å kommunisere her, så må da det funke, må ikke det? vet ikke hvorfor jeg spør dere. Det ikke deres problem. Det ikke noe problem I det hele tatt. Det blir helt sikkert det går fint. Det bare litt, litt spesielt. Men ofte det jo gøy å gjøre ting som hvor man ikke langt utenfor komfortzonen, men det ingen tvil om, og det har jeg merket da, de gangene jeg har gjort live podcast, da, at jeg litt vant til at jeg forventer som komiker det vanskelig å bli helt komfortabel med at det ikke jevnlig latter når man prater. Så vi får se hvordan det Vi får se hvordan det fyker av. Uansett, jeg altså på turné med Apokalykke. Det lagt ut flere nye show for neste år, 2024. Jeg blir jo fortsatt, jeg ferdig med turnéen I begynnelsen av mars. 2. mars, tror jeg. 1. eller 2. mars. Men som sagt, nu så det Stjørdal på fredag, få billetter, så det Trondheim. Neste helg det Haugesund, få billetter igjen I Storsalen der. Det blir, altså Haugesund. Haugesund, altså. Norges mest deprimerende by, og dermed også Norges beste publikum. Jeg bestandig koser meg så jævlig der, så jeg gleder meg til. Sist gang jeg var, så var jeg også I den store salen, men da var det covid, så det var vel en begrensning på 200. Men nu tror jeg det blir fullt hus, og helvete, det blir gøy. Så skal jeg til Stavanger neste lørdag, 7. oktober. Det utsolgt, men det ligger allerede ute ekstra show 10. februar. Og så det Bardufoss 13. oktober. Der tror jeg det plenty med billetter igjen. Det en annen enn militærfolk som bor der? Jeg vet da faen. Og så det, jeg tror det 9 billetter igjen til showet I Tromsø. Det blir tredje showet på hovedscenen, men det ligger ekstra show I Tromsø ute 13. januar. Og både showene I Tromsø og Bodø Da vil jeg ha Espen Abrahamsen med som support, og han også med meg til Kristiansund og Frøya. Så en ekstra bonus til dere. Alt av showdata ligger ute på dagsoras.com. Men det som sagt kommer flere. Jeg skal til Asker. Asker Kulturhus, 25. januar. Det blir gøy. Åfjord. Jesus, jeg satt akkurat og så på en luksusfella med sønnen min, og der var det en fyr I Åfjord som brukte regninger som, til å tenne. Tenne I peisen. Så det jo virker som en knallplass. Dagsoras.com for datoa. Så, et par små tisp. Noe tisping på slutten her. Jeg må anbefale skive, som jeg ikke har sett noe anmeldelse av, eller ikke sett jeg har ikke sett noe skriveri om den, men et band som heter Final Gasp, og skiva heter Morning Moon. Og det her de kaller seg Death Rock, de fra Boston, og det veldig, altså, det noe, jeg vet da faen, denne skiva, det noe med den. Hvis dere, husker dere gode gamle Beast Milk, eller, de heter vel Grave Pleasures nå. Det er mørk rock, men det noe sånn gotisk over det, og vokalen og det sånn, det noe med, jeg vet da faen, det noe med stemninga, og riffen, og, ja, det selvfølgelig Unto Others, det vel et band som også går an å sammenligne det med. Men jeg digger denne skiva. La oss kalle det dødsrock da, men det ikke noe sånn, det ikke noe death metal-greier her, men grunnen til at jeg sjekket ut skiva var at den var ute på Relapse Records, som et plattselskap for at man mest sånn ekstreme metal-band. Og det også det type plattselskap hvor jeg sjekker ut alle skiver som kommer på Relapse, og når det da kommer noe fra dem som ikke ekstrem metal, men mer gotisk rock, eller hva man skal kalle det. Veldig sånn høststemning. Både på kovre og stemning på skiva. Og, fy faen altså. Den kom ut av intet for meg. Og jeg gleder meg til å høre mye, mye mer på den. Men det noe med denne blanding av hardcore metal og gotisk rock. Og det debutskiva deres også. Så meget interessant. Gjeng det der. Hvor mange de band? 5 stykker, ja. Fra Boston, Massachusetts. Final Gasp, Morning Moon. Anbefales. Og ja, hadde jeg noe mer? Jo, et boktips. Veldig aktuell, dessverre. Det boka med en kar som heter Jonathan Taplin, og den heter The End of Reality. How 4 billionaires are selling a fantasy future of the metaverse, Mars and crypto. Det en titel som en munnfull. Men den handler rett og slett om Peter Thiel, Mark Zuckerberg, Mark Andreessen og Elon Musk, som da liker å lire av seg høytflyvende ideer om, om menneskelige om menneskelige verdier, at de liker menneskeheten og har store ideer for fremtiden vår, når det egentlig bare handler om personlig berikelse og ekstrem kynisme og total mangel på refleksjon og engang nysgjerrighet for hva konsekvensene kan bli. Det er mange sånne bøker ute, og jeg føler at det er tema, og det her garantert når jeg kommer til å prate om det neste showet mitt. Men den kan virkelig anbefales, The End of Reality av Jonathan Taplin. Ja, lær litt om hvordan våre digitale overherrer, hvordan verdier som egentlig ligger i bånd for en samfunnsutvikling som av og til føles som det bare er det som er naturkrefter. Det er liksom teknologiske utviklinger, det er liksom ikke noe som vi har noe kontroll over. Det bare skjer, og så må man bare henge med. Nei, det er valg, menneskelige valg, som tas hele jævla tida. Ok, det var ukas episode. Takk for at dere hører på. Spre gjerne ord om podcasten. patreon.com/dagsoras hvis dere vil ha ekstra materiale. dagsoras.com for turnédatoer. Og så høres vi igjen neste uke. Gleder meg til Trøndelag. Right. Tjo og hei.